Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar med et emne, som jeg endnu ikke har berørt og er vanvittigt nysgerrig. Du ved godt, når energien er sådan, at du bare tænker, hvad i alverden er det her? Og måske ved jeg nok noget om emnet alligevel, men jeg har i hvert fald en overbevisning, at det tror jeg slet ikke er noget, jeg kan pille ved. Så i dag der er det måske lidt på tæerne, fordi at når der er noget, vi ikke rigtig ved, så er der noget, der endnu venter at blive pakket ud for os. I dag der har jeg besøg af en kvinde, der er det helt rigtige sted i sit liv, der er moden og vis og mega hammerende skøn. Så jeg har sådan glædet mig til at skulle introducere dig for hende. Hun hedder Mette Barfod, og hun er en vis kvinde. Skal vi ikke bare lade den være ved det? Og så skal vi jo dykke ned i dag i et tema, som jeg overhovedet ikke kender til, så det vil jeg overlade til Mette og hendes ekspertise. Så sæt dig godt til rette og nyd den her rejse, fordi jeg er helt sikker på, at der er mere end én epiphany på vej til os. Velkommen til, kære Mette.
Tusind tak, Annabella. Tusind tak. Jeg glæder mig.
Ja, jeg har også glædet mig. I øjeblikket så er der sådan et tema hos mig med, at hjem til kroppen, finde ud af, hvad den egentlig er. Og i dag der skal vi jo tale om noget, der hedder Matrix Re...
Imprinting.
Imprinting, ja, der var den. Ja. Mette, hvad er det for noget?
Ja, Matrix Reimprinting er noget, der er skabt af en fyr, der hedder Carl Dawson.
Ja.
Og Carl Dawson er en af de få founding masters, der er i verden, der laver EFT under Gary Craig.
Og EFT, det er det der med at tabbe?
Det er tabbe, ja. Okay. Emotional Freedom Teknik. Der er flere ting, der hedder EFT.
Ja, lige præcis.
Så,
Så, og hvad er det her så? Det er den overbygning på tabbing?
Ja. Ja, det er det. Og her der arbejder vi med det, der hedder overbevisninger og beslutninger.
Mm.
Og når vi har et traume, oplever noget, der er traumatisk, i det splitsekund, der laver vi en overbevisning. Jeg er ikke god nok, jeg er ikke elsket, jeg er ikke værdig, jeg er ikke smuk. Og på basis af det laver vi også en beslutning. Og det kunne være, så jeg er nødt til altid at se smuk ud, jeg er nødt til altid at være den bedste, jeg er nødt til at styre på hele verden. Og det bliver rent faktisk det liv, vi lever. Og det kan vi leve resten af livet, samtidig med, at vi får flere og flere stress-triggere, medmindre vi får gjort noget ved det.
Åh, nu giver det mening. Så det vil sige, at hvis nu man har gået 100 år en madpakke i terapi, og man alt muligt, og man alligevel ikke kan få løst det, så handler det om, at det, der har sat sig som et traume, er en overbevisning, og den her metode eller teknik kan gå ind og forløse det her.
Så her, der når du ind til roden, så at sige.
Wow.
Ja, og det er smertefrit, og det er nemt. Når du arbejder med EFT, som er basis, og det er der årsag til, at man kan vælge at skulle starte med EFT, når man arbejder med Matrix, der laver vi det, der hedder kognitivt skift. Du får en forståelse for, hvorfor du sidder, hvor du sidder, og den knap, der tændte før, den tænder ikke mere, så du kan slappe af. Det er lukket, så at sige. Ved Matrix Reimprinting, der går du ind og kommunikere med dit yngre barn. Det hedder et echo under Matrix Reimprinting.
Wow.
Det vil sige, du går ikke ligesom i EFT ind og bliver dig selv og skal mærke al den smerte og gå alt det her igennem. Du kommunikerer, det vil sige, du har stadig din power hos dig, og du vil opdage, at når du begynder at kommunikere med det echo, som rent faktisk repræsenterer traume øjeblikket, at mange gange den overbevisning, du tror, der er i spil, fordi når vi tænker, så overtænker vi, det er noget helt andet. For lille Annabella, 3 år, det var en anden overbevisning, hun skabte, end den, du troede, det var.
Ja.
Så vi lærer rigtig meget af os selv, når vi går herind og finder ud af, hvordan vi egentlig har levet vores liv, måske helt anderledes, end vi troede.
Men det er altså allerede helt woget. inden at vi startede, så spørger jeg dig jo så, når man... at det er vigtigt for mig, at du senere i den her episode jo også fortæller lidt om, hvordan man kan lære det og sådan noget. Men så siger du til mig, at du er den eneste, der faciliterer det i hele Norden.
Skandinavien.
Ja, eller Skandinavien.
Det er meget tæt. Det er så fint.
Det samme.
Ja, det er jeg. Vi er 26 i verden, mener jeg, vi er oppe på, og jeg har så fået tildelt Skandinavien.
Hvordan, Mette, hvordan bliver man sådan en, der kan stå og facilitere hele Skandinavien?
Man stalker sin boss i 5 år. Så han ikke holder en ud mere.
Hello. noget?
Nej, for mig var det et spørgsmål om, at da jeg kom ind i det her, der var jeg gået ned med stress, ja. Og jeg havde forladt min mand og mine børn. Jeg har nogle børn med handicaps, og de var flyttet hjemmefra, så jeg var ligesom nødt til at passe på mig selv. Mm. Og der sad jeg nede på Mallorca og læste om Matrix Reimprinting og tog over til Carl Dawson og var derovre i 5 dage, og det forandrede hele mit liv.
Wow.
Alt faldt på plads. Der var så mange ting, der gik op for mig. Så jeg mildest talt stalkede Carl. Jeg var i England kontinuerligt, for der var så meget at lære, og jeg var så fascineret.
Så du gik hele tiden med kurser, uddannelser, alt hvad
alt,
du kunne?
Alt, hvad der overhovedet kunne sætte sammen med Matrix Reimprinting, så var jeg der. Og jeg var så heldig, så jeg også har haft ham i Danmark 7 gange i alt.
Wow, ja.
Og efter 3. gang, der var han ved at være alvorligt træt af mig, så blev jeg FT-træner, og efter 5. gang, så kunne han ikke holde mod mere. Så blev han Matrix-træner, men så har han været over et par gange efter.
Så ved han jo ligesom også godt, at du kan stoffet jo.
Det håber jeg.
Ja.
Så jeg er meget beæret, og, ja. Og det er mit liv, og det ved han. Han ved, at jeg brænder for det her, for jeg kan se, hvad det kan skabe forandring. Og kvæg mine egne børn med handicaps og deres rejser, så er det jo blevet helt naturligt for mig, at der, hvor jeg er specialiseret, det er børn med udfordringer.
Ja,
så det
giver
har været
mening.
En kæmpe niche.
Hvad lavede du så? Altså, jeg tænker sådan, hvis vi går tilbage, inden at du måske får børn og sådan noget. Altså, hvad er det? Hvilken vej er du kommet ind på, siden at det her til sidst blev din speciale?
Ja, men ganske enkelt. Jeg var inden for psykiatrien, og så fik jeg de her børn, der var anderledes. Og der måtte jeg som mor ligesom gøre op med mig selv. Er jeg mor, eller er jeg noget andet? Og jeg valgte at være mor, så jeg måtte sige mit arbejde op og var hjemme i 10-15 år for at sørge for mine børn. Alternativet var, at de var vokset op på institutioner. Og det er meget sjældne handicaps, så det etablerede system kom til kort.
Nå.
Og så måtte jeg jo selv ud og kigge det alternative, og det er jo frygtelig dyrt.
Ja.
Så jeg tænkte, så må jeg selv i gang med at tage uddannelser. Og så tog det om sig. Altså, i løbet af 5 år havde jeg brugt den første 500.000 på uddannelser, og jeg kunne slet ikke få nok.
Mm.
Så det har været en rejse, og mine børn er blevet integreret på alle planer. Jeg har kunne se, hvad rigtig mange af de redskaber, jeg har lært undervejs, har kunne give dem. Men Matrix Reimprinting havde jeg en idé om, man ikke kunne arbejde med, når vi tæller handicappede børn. Men det har jeg lært. Det lå hos mig. Det kan man så sandelig. Så jeg har virkelig fået skabt nogle forandringer hos mine piger via det her simple redskab.
Må jeg spørge, hvad de fejler?
Det er modul i hvert fald. Den ene lider af det, der hedder Prader-Willi-syndrom, som er en kromosomfejl, der gør, at man altid er sulten.
Nå.
Så hvis man fik lov, så åd man sig ihjel, ganske enkelt. Og derudover så er der mental retardering og en stor grad af autisme indover.
Okay.
Så det er noget med en diæt, hvor vi lever meget sult og masser af kulhydrater.
Hold da op, ja.
Og så har jeg den anden, der har en ekstrem sjælden lidelse. Der er 200 på verdensplan. Den hedder pyruvat dehydrogenasemangel. Og det er en stofskiftelidelse, der gør, at man kan miste synet. Vores datter har nogle store udfordringer med øjnene også, og har en sygdom der. Men derudover så lever hun på en fedtdiæt. Så hun lever på 70% rent fedt, og må ikke få kulhydrater så vidt muligt. Så det er ligesom vendt rundt
hold
på hovedet.
Gift,
så derfor er kost selvfølgelig også noget, jeg
det må være en kæmpe ting hjemme hos jer, hva'?
Det har det været.
Altså.
Da jeg var hjemme, havde jeg 7 kogeplader og 2 ovne, og jeg boede i specialkost.
Ja, så, ja. Hold da op. Det er noget af en karmisk udfordring, du har taget dig, hva'?
Hvorfor gør det småt? Ja,
okay.
Det er rigtigt.
Hvor gamle er dine piger i dag?
De er 30 og 27.
Nå, okay. Ja. Så det er nogle voksne.
Det er voksne damer,
ja.
Hvis vi tæller biologi.
Ja.
Så, men ellers så vil jeg tro, det er 3 og 12 måske.
Ja, okay.
Så.
Nå, men det giver sådan en ret god indikation af, hvor er det, vi er henne, jo ikke? Og nu har jeg fået fornøjelsen af at møde den ene.
Ja.
Og hun er virkelig smuk.
Altså,
jeg mærker jo også gerne sjæl, ikke?
Ja.
Så det har i hvert fald virket, det du gør.
Tak.
Med det, så vælger du at gå hjemme, og det er der jo selvfølgelig en årsag til. Ja. Og der er jo helt sikkert også, hvis vi ser lidt et større perspektiv, en motivation til at dykke ind i en verden, der måske ikke lige lå, da du var teenager, at du skulle den vej.
Nej, og så når vi begynder at arbejde med os selv, så begynder vi at forstå, hvem vi var også, da vi var børn, og vi var teenager.
Ja, ja.
Og jeg var jo den der lille pige, som levede i en drømmeverden, og sammen med dyrene, og det kreative, og var egentlig ikke den, der connectede med de andre, for jeg havde rigeligt mig selv.
Ja.
Så ting falder jo stille og roligt på plads, når vi begynder at mærke efter. Og jeg var den, der boede i, hvad hed det i gamle dage, illustreret videnskab. Nå. Hvad er der i universet, og hvor skal vi hen?
Så i dag så faciliterer du det her, og nu skal vi ligesom pakke det lidt ud, fordi jeg er jo mega spændt på, hvad det egentlig indeholder. Mm. Og når du sådan lige til at starte med siger, at du har været på masser af uddannelser, kurser og alt muligt andet, så tænker jeg jo sådan straks sådan, gud, så skal man virkelig igennem meget for at forstå det, eller hvad?
Nej, det skal man ikke. Matrix reimprinting er utrolig simpelt, men det er så stærkt, så folk skal have det i små doser, fordi vi når ind så hurtigt, så det kan være ekstremt overvældende. Men det er ikke emotionelt overvældende. Men når vi nogle gange begynder at kunne forstå, hvad det er, vi lever i, så kan vi godt blive skræmt.
Ja, det må jeg give dig ret i. Ja.
Ja. Så, men metoden i sig selv er, at vi kommunikerer, som sagt, med indre barn for at finde overbevisninger og beslutninger. Og nu synes jeg, at det er rigtig relevant at gå ind og sige, hvordan kommer vi ind i livet?
Mm-hmm.
Fordi at da jeg på en af alle mine kurser over hos Carl var over, der rendte jeg ind i en af de andre piger, som har udviklet det, der hedder Matrix Birth Reimprinting, der hedder Sharon King.
Ja.
Og hun har lært mig en masse om, hvor vigtigt det er, at vi finder ud af, hvad det er for nogle traumer, vi har kørende i forhold til den måde, vi er kommet ind i livet. Og når vi så har nogle børn, som jeg har, der er lidt skæve, så har jeg jo arbejdet meget på dem, fordi det var rigtig spændende at få sat på plads.
Ja.
Så jeg har aldrig været interesseret i at kigge på mit eget.
Oh.
Og så valgte jeg alligevel en dag at kigge af kedsomhed, for at se, hvad sker der egentlig.
Ja.
Jeg er et ønskebarn til tiden. Alt var godt, så der er jo selvfølgelig ikke noget at komme efter af det, jeg egentlig altid har troet.
Mm.
Men der røg hele mit liv på plads, for da jeg gik ind og arbejdede der, der fandt jeg mit yngre jeg inde i min mor på vej ud. Og den her lille pige, hun kunne ikke komme ud.
Nå.
Hun sad fast. Og hun brugte 23 timer, og hun troede, hun skulle dø. Så overbevisning, at sidde fast er farligt, så derfor så er jeg nødt til altid at være i bevægelse. Og det har været hele mit liv, og folk har ikke kunne holde mig ud, for det er farligt at sidde stille. Og det er ikke kun fysisk, det er også mentalt, så hjernen er altid i gang.
Ja, det giver mening.
Så hvad har jeg kunne bruge det til, at jeg altid er i gang, og det er farligt at sidde stille. Hvis jeg ikke havde haft de ressourcer, så tror jeg ikke, jeg var kommet igennem med mine børn.
Mm.
Og jeg tror ikke, jeg havde kunne skabe, hvad jeg har skabt i dag.
Mm-hmm.
Så det har virkelig været en gave. Og hvis vi tager den endnu længere spirituelt, så gik jeg ind og kommunikerede med den lille pige, der sad fastlåst, for at finde ud af, hvor kom det fra, det her angsten for at være fastlåst, om der var mere inde bag. Og så viste hun mig tilbage til mit barndoms mareridt.
Åh nej.
Jo, da jeg var en lille pige, der vågnede jeg op hver nat. Fra jeg var 5, tror jeg, til jeg var 12, for der blev mine forældre skilt.
Ja.
Og jeg vågnede op ved, at jeg kunne høre, at der var stemmer omkring mig, og de hviskede, og de hviskede, og de hviskede. Og der stod en masse mennesker omkring mig og kiggede på mig. Og jeg kunne ikke gøre noget ved det, fordi jeg sad spændt fast. Jeg kunne ikke bevæge mit hoved, og jeg kunne ikke bevæge mine arme.
Ej, ej, ej.
Og jeg var på en markedsplads i Paris i en gabestok.
Nej.
Og der døde jeg. Så det er farligt at sidde fast.
Yes.
Det kan man dø af.
Ja.
Så selv som barn lå den der. Så
var det her markeds sådan et indblik i tidligt liv, eller hvad?
Ja, det var det der.
Ja.
Så for at fortælle, hvordan vi faktisk kan hoppe frem og tilbage, og hvor meget vi kan lære om os selv.
Ej,
og det var det, jeg døde af, og det var sådan, jeg startede med at komme ind i livet også. Med det samme tema.
Lige præcis det, Marit, må da have altså virkelig traumatiseret dig?
Det er sådan, at vi har en åben port i forhold til erindringer fra et tidligere liv. Den begynder som regel at lukke i ved 7-8 års alderen.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Min, den fortsatte så lidt længere. Mm. Men så blev mine forældre skilt, og så så jeg ikke ovenpå. De sov i kælderen, så det smuldrede, det forsvandt. Og da jeg stod i køkkenet med min første handicappede datter, og jeg har været engang et eller andet sted i 30'erne, hun havde problemer med at snakke, så hun viskede. Og jeg røg direkte ned i mit barndomsmareridt. Alle de år har det været væk. Men dengang havde jeg ikke de redskaber, jeg har i dag.
Nej.
Så der kom bare en forståelse for, at jeg har noget kørende der i forhold til visketisken. Det var først, da jeg røg over hos Sharon King og røg ned i en Matrix Birth Reimprinting og Past Life, som det hedder, at jeg fandt det her. Så det giver mening.
Wow.
Ja.
Jeg sidder sådan lige med det samme og tænker på, at jeg har jo også delt det med min lytter tidligere, og hvordan at min mors graviditet med mig var. Og når du så siger, jamen, din gik jo fint og alt muligt andet. Altså, min var jo, altså, jeg har besøgt den her lille pige inde i min mors mave. Ja. Også ved nogle andre terapiformer. Og altså, da min mor er, jeg ved sgu ikke, 3-4 måneder henne, der beder min farmor hende om at få en abort. Og min far, han skubber hende ned ad nogle trapper i Dals varehus, hvor hun arbejdede, i håb om, at hun ville abortere. Og min mor, hun går 15 dage over tid med mig, og jeg faktisk er skindød, da jeg bliver født, og har den her navlestreng omkring halsen. Men jeg er faktisk sådan livløs, når jeg kommer ud. Så jeg har jo været tilbage og møde hende og møde, at hun havde ikke lyst til at komme ud i den her verden. Altså, hun følte sig ikke elsket eller rummet. Så når du fortæller om det, hvor jeg sådan tænker, nå for søren, så der er alt muligt der.
Så den lille pige, hvad har hun besluttet i forhold til at føle sig elsket og blive rummet? Og giver det mening i forhold til det liv, du lever i dag?
Ja, det må man i den grad sige. Ja. Altså, men virkelig. Og så ud over det, bare lige for sådan at toppe den, så har jeg jo... jeg har også fortalt mine lyttere meget om, at min familie har jo været sådan meget præget af narcissisme og alt muligt andet. Så jeg har jo virkelig været igennem hele møllen. Men min mor har altid elsket mig. Altså, og selvom min far først meget sent var en del af mit liv, så det var ikke der, jeg tankede op på kærlighed. Der var der en masse karmis, der skulle afvikles. Men min mor har altid elsket mig på den bedste vis, hun kunne. Og det blev faktisk også udskammet i vores familie, hvor at min moster, du ved, havde anklaget hende mange gange, du ser så forelsket ud på hende, når du kigger og sådan noget. Altså, men min mor og jeg havde også en tosomhed, så hun passede på mig, jo, da jeg var lille, men hun var alt for ung. Altså, hun var kun lige blevet 21, og var helt alene med mig. Jeg har fået forløst det, fordi jeg faktisk tog en samtale med hende for et halvt år siden, hvor at, det var så vildt, at det var egentlig ikke meningen, at vi skulle have den her samtale, men hun stillede sig til rådighed, og hun lyttede. Og det ender faktisk med, at jeg siger til hende, mor, hvad fanden bilder du dig egentlig ind og sætte mig til verden? Altså, du havde ingenting, og du kunne dårligt passe på dig selv. Og hele min barndom har det været mig, der skulle passe på hende og trøste hende, og hun blev ked af det. Og hvor jeg bare skulle være voksen meget tidligt, ikke? Og der altså, hun, jeg mener at huske, at hun sagde undskyld, men hun sagde også, jeg vidste ikke bedre, og mor og morfar lovede, at de ville hjælpe mig, og jeg ønskede dig jo, jeg ville jo gerne have dig. Og du ved, jeg fik bare den her forløsning med hende, fordi at hun kunne rumme, at jeg talte med hende om det. Men jeg har arbejdet meget med den lille pige inde i maven, fordi hold da kæft, hvor har hun haft mange traumer med ind i den her verden. Altså, og jeg kunne jo også godt se, at for mig, altså jeg er 45, og Anders og jeg, min mand, vi har været sammen i 27 år. Altså, så vi fandt hinanden i teenageårene og har hængt ved.
Imponerende.
Ja, yeah, I know. Men vi har hængt ved, og vores kærlighed har vokset, og det er jo det, den lille bitte pige havde brug for. Stabilitet og kærlighed, en der ville elske mig ubetinget, så jeg kunne være i verden. Og det må man sige, han gør. Og han har kunne rumme min... mange, mange skøre indfald af alt muligt. Så jeg har fået lov til, du ved, at få healet op på nogle af de ting. Men når du siger det, hvor jeg tænker sådan et, hold da op. Det kan også være, at vores lyttere sidder nu og tænker, kan jeg vide, hvordan graviditeten var egentlig med mig inde i maven? Hvad kan man bruge det til?
Så for mig igen, mit speciale, det er jo de her interessante børn, havde jeg nær sagt. De her nytidsbørn. Så hvor mange af dem, der har diagnoser i dag, har for eksempel siddet fast?
Ja.
Og kommer ud og er særlig sensitiv og kan ikke sidde stille. Mm-hmm. Det er vigtigt at være i bevægelse, og så får vi et lille prædikat i nakken, eller hvor vi nu indfører det. Hvor mange af de børn er blevet suget ud, trukket ud, skåret ud osv.
Ja.
Og når man går ind og arbejder med den måde, vi er kommet ind i verden på via Matrix Reimprinting, så kan vi virkelig forløse rigtig meget af den energi, der ligger der. Det betyder ikke, at vi får et andet barn, men vi får et barn, der er mere ro på basalt, og som får en helt anden forståelse for sig selv.
Mm.
Og det var det, jeg slet ikke var klar over. Jeg kunne skabe mine egne børn, fordi når man er handicappet, så kan man ikke. Det kan man i hvert fald.
Mm.
Så det har været magisk at se i forhold til børn. Og så er det sådan, at voksne piger, vi har også en idé om, at som jeg selv havde. Jeg er et ønskebarn. Hvad er problemet?
Mm.
Der lå alt, hvad jeg er.
Men vidste du godt, at du havde siddet fast?
Nej, jeg anede det ikke. Hvor skulle jeg have vidst det fra? Nej, jeg anede det ikke. Det tog bare lang tid. Jeg var jo et ønskebarn. Jeg har aldrig hørt noget negativt. Jeg gik bare ind og kiggede, nærmest for sjov.
Ja. Og så var det en meditation eller en trance? Eller?
Det er Matrix, når du går ind. Så det, du gør, det er, du går ind og ned ad din tidslinje, så at sige. Der er rigtig mange hypnoseaspekter ind over her også.
Ja.
Og så der, hvor ekkoet vil tale med dig, det er der, hvor ekkoet er traumet, ikke? Der, hvor du bliver vist hen til, så kommunikerer du med det her ekko. Og det her ekko, når man snakker et ekko, så betyder det et traume, hvor man stadig er i frys.
Mm.
Og det er det jo i tid, rum og sted for altid, hvis vi ikke får det ud af det frys. Mm. Så hvad er det her lille barn, det her ekko har brug for at komme ud af fryset?
Mm. Mm.
Så vi giver dem en mulighed for at få den power, og måske få gjort det, de ikke fik gjort dengang, eller få den forståelse, de ikke fik dengang. Det kunne være, at det var en lille dreng, hvis vi hopper ud og bare hopper i skole, som er en af de klassiske steder, som skulle op og holde en lille tale foran alle de andre, og han har øvet sig i 3 dage.
Mm-hmm.
Og han kan det bare så godt, og han kan det faktisk udenad, også når han sover.
Mm.
Og så skal han steppe op og stille sig op foran alle sine kammerater. Og så slår han en lille brud. Og de griner. Og hele hans verden bryder sammen. Så det traume, der opstår hos ham, kan du se det?
Ja, jeg kan
godt se det. Det kan blive hele hans identitet for life. Så om det er her, vi er, eller om det er i fødslen, det er et spørgsmål om at få det her ekko ud af fryset. Hvad var det, de ikke fik gjort dengang? Den her lille dreng, han vil jo elske at kunne komme tilbage og sige til sine kammerater, jeg blev så ked af, at I grinede af mig. Og så vil de da højst sandsynligt bare sige, jamen prøv at høre, det var en brud, den var virkelig, virkelig sjov. Og så kan det være, at han kan grine med. Og så kan man sige, det er banalt. Nej, for at få den lille dreng, som måske er en voksen mand en dag, der sidder han stadig i det frys. Så hvis der er nogen, der kommer til at grine, så har han det rigtig, rigtig skidt. Måske dagevis efter. Fordi det bliver reaktiveret, det traume, der ligger derinde. Og det er jo nøjagtigt det samme, der sker her. At jeg har siddet fast, da jeg blev født, det har været temaet hele mit liv.
Mm-hmm.
Ikke? At det er vigtigt at være i bevægelse. Og det er rigtig fint at være i bevægelse, men ikke hvis det er baseret på traumemasse. Når du får ryddet op i traumemassen, får du frigivet din naturlige energi. Hvis vi for eksempel ser allergier, fobier, folk der sidder i allergier og fobier, de kan så at sige have mistet op til 70% af deres basisenergi. Så når du får fjernet de ting, de er jo slet ikke til at holde ud at være sammen med, de får så meget positiv energi. De kan mærke sig selv. Jeg havde et eksempel. Jeg har kurser på Mallorca, hvor jeg havde en mandlig kursist, som er bange for højder.
Mm-hmm.
Og det var en af hans medkursister, det vil sige en helt ny terapeut medkursist, der arbejdede på ham med Matrix-redskab i forhold til den her angst for højder. Og det var jeg rigtig glad for vi skulle ud og gå i bjergene dagen efter.
Ja.
og jeg havde det hold med, og vi snakker en mand, 50 plus. Jamen, det var forfærdeligt. Jeg rendte rundt, som om det var en 4-årig, jeg havde med, nej, og sagde, kan du så holde op? Du må ikke gå ud til kanten. Kom tilbage. Han havde så meget energi. Så det endte faktisk med, at hans kone og ham ikke tog med hjem med os andre.
Nå, de skulle
videre. De blev dernede længere, fordi han skulle have lov at gå derude, hvor han ikke havde kunne gå før.
Ej, hvor vildt.
For det var forløst. Og det var faktisk ikke mig. Det var bare en af kursisterne, der lige havde lært at arbejde med Matrix Reimprinting, der havde forløst det. Nej.
Bruger man så også EFT til, altså i forløsningen?
Du kan bruge EFT, fordi jeg bruger det så vidt muligt, ikke selv, fordi jeg synes, at så bliver det så sårbart. Mm. Men hvis der nu kommer en til dig og siger, jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, men jeg har vanvittigt ondt i mine skuldre, og jeg kan ikke komme af med den smerte i skulderen, så kan jeg ikke arbejde med Matrix. Jeg skal have en specifik historie, før jeg kan arbejde med Matrix Reimprinting. Og så kunne jeg jo vælge at arbejde lidt med skulderen og få den løs med EFT, for eksempel. Mm. Så derfor er det sådan, at vi skal have EFT'en ind over. Og man kan bruge EFT'en på forskellige planer. Det er sådan et temperamentspørgsmål.
Men med Matrixen, der skal du have en historie.
Du skal have en specifik historie at arbejde på.
Det er jo altid, tænker jeg, sådan relevant for alle mennesker at vide, hvordan de kommer ind i verden på.
Altså, det synes man. Og den sødeste historie omkring den er, at min boss, jeg er jo ikke den eneste, der har stalket ham. Sharon King stalkede ham også.
Ja.
Og til sidst var han så træt af hende, så han sagde til hende, hvorfor laver du ikke bare dit eget, så du kan lade mig være i fred? Og så skulle hun finde et speciale, som han sagde, du skal have din egen niche. Og så tænkte hun, det der med fødsler, vi er jo alle sammen født.
Ja.
Så det gav jo mening. Så er det 7,6 billioner.
Jeg tror faktisk, jeg tror vi rundede faktisk 8 milliarder.
Er vi? Der kan du se,
millioner. Ja. Ja, milliarder må det være.
Ja, så
men det er jo vigtigt.
Ja, det er det da. Og det vi også skal huske i forbindelse med fødsel, det er jo, at vi downloader jo alt, hvad vores mor føler, tænker, mærker under hele graviditeten,
til
sandelig også op til. Og vi er i det, der hedder en delta-tilstand, så vi downloader alt, hun er, og tager med os videre. Så derfor så umiddelbart, så kan vi godt have en idé om, at det er vores, men det er hendes.
Ja.
Så den connection.
Hvordan får man renset det ud, så når vi bliver bevidste om det? Altså jeg har jo vildt meget med, altså både for min mor og far.
Ja.
Fordi at jeg er da ret sikker på, at mit barn, der lå derinde i hendes mave, har hørt farmor sidde og bede hende om at få en abort.
Ja,
eller far har skubbet mor, så hun blev... Altså syg, ikke?
Så om du har hørt det eller ej, eller forstået det eller ej, så alt det mor, hun følte, alt det, hun gennemgik på det tidspunkt, det går direkte og bliver din identitet også. Ej? Så alt den angst eller frustration, sorg, hvad det end er,
præcis,
der har været hos hende, den downloader du. Og så kan jeg godt forstå, at du måske ikke havde lyst til at komme ud.
Ja, lige præcis. Ja, det var... Altså, og så ud over det, så er den her historie og fortælling, det her narrativ, jo blevet gentaget for mig mange gange, da jeg var barn. Altså, det var ikke nogen hemmelighed.
Voldsomt.
Ja, egentlig, når man tænker over det. Hvad? Ja. Altså, og det var også sådan en ting, jeg konfronterede min mor med.
Ja.
Altså, du ved, hvorfor fortælle sig noget?
Ja.
Altså, jeg er faktisk ret nysgerrig på det her med, hvordan man så går ind og arbejder. Du siger, at det er jo meditation blandt andet, eller det er jo sådan en hypnose.
Der er jo aspekter fra rigtig meget, der er NLP. Altså, det er spørgeteknikker, der viser vejen ind ganske enkelt.
Mm.
Og så er det, som alt muligt andet, øvelse gør mester.
Ja, selvfølgelig.
Så, og så hvem er det, du sidder overfor?
Ja, det er klart.
Og nogle er jo simpelthen så nemme. Altså, du arbejder jo i tre forskellige liv på en halv time.
Ja, det er det.
Og andre, der kan du måske lige få lov at komme ind og sige, nu kan jeg se mig.
Ja.
Der er jeg.
Så,
så det er jo tryghed, og hvad er vi klar til, og hvem er vi? Så, men vi kommer ind, og det går som regel meget hurtigt. Og i stedet for at navlepille, så går vi efter de her overbevisninger. Så vi kommer ind til essens. Hvad er det, der er bygget på her? Ikke? Hvad er det, vi skal have transformeret til det modsatte fra, at jeg er ikke elsket, at jeg er god nok, som jeg er?
Mm. Mm.
Så.
Men det handler jo vel i virkeligheden om at få afkodet og omkodet de her
absolut
overbevisninger.
Absolut.
Altså, da ventede Caitlin, min ældste... Hun har også nogle psykiske diagnoser. Og det ved jeg jo i dag, at blandt andet noget, jeg har overført hende. For inden at jeg blev gravid med Caitlin, der havde jeg lige mistet en pige i graviditeten, som var hamrende syg. Og frygten for ikke at få et barn igen, fordi det tog så lang tid at lave hende, var rigtig stor. Og da jeg blev gravid med Caitlin, så begynder angsten jo at buller. Tænk, hvis jeg mister hende. Ja. Og gik, du ved, hver dag jeg talte til hende, hvor meget jeg elskede hende, og hvor ønsket hun var. Men følelserne af angst og uforudsigelighed, ja, og fødslen med hende var jo helt forfærdelig. Altså, så jeg har da virkelig mange gange, du ved, skulle gøre et arbejde med mig selv, og tænke, hold da kæft, hvor har jeg bare påført hende alt.
Hun har selv valgt dig.
Ja, nogle gange, så tænker jeg også en tanke og siger, men jeg er stadig fuld af en form for anger, fordi jeg er blevet så bevidst over, hvad jeg har påført hende. Og hun er hyperspirituel. Altså, hun er så vild. Så jeg prøver jo ligesom, via min og hendes connection, vi har et fantastisk forhold med hinanden, ikke? Mm. Men ved at ligesom give hende noget andet også. Altså, at være i ro med det. Hjælper hende med hendes spirituelle, alt muligt, hun har lyst til. Fordi på den måde, der går vi ind, og hun kender sig selv så godt. Altså, det er helt vildt. Fordi hun jo også har været omkring psykiatrien, og har lært at analysere hver eneste puls, der er, ikke? Så på den måde tænker jeg bare, altså, det er jo alligevel også en gave, at være så ung og være så vis, ikke?
Jamen, det er det. Og altså, det eneste, der er vigtigt, det er, at hvis der er noget, og der kunne godt ligge en masse af din angst at gøre, og hun er nødt til at have den her viden og være så vis, eller hun kan mærke alt, fordi hun har kunnet mærke dig så meget under sin graviditet. Der behøver jo ikke være noget, men det kan der være.
Ja, ja, præcis.
Så hvis vi brænder hurtigt ud og bliver lidt stresset, så absolut, så skal vi da kigge på, hvad der er.
Ja.
Fordi det kan være noget, som vi igen bagatelliserer, men for vores lille ekko, vores yngre jeg, kan det være kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Hej.
Når jeg sidder sådan, jeg sidder lige og tænker lidt på, du ved, når man sådan som en, der har klienter, får klienter ind, der har enten har stress, eller har depressioner, eller du ved, sådan nogle ting, hvor man kunne tænke, at vide, om der er nogle traumer, der ligger bagved.
Det er der.
Er det så de samme teknikker, eller er det sådan en anden tilgang? Eller hvad gør man?
Jamen, det er så nemt. Så hvis der kommer en, der er depressiv, ikke? Så depression, hvad betyder det for dig, depression? Hvad betyder det? Så kommer stille, hvor sidder det i kroppen? Så hvad er det, vi skal tilbage til? Sidste gang, du havde den her fornemmelse af, at du ikke kan overskue ting, og du er nødt til at blive deprimeret. Så har du en specifik historie, så kan du køre. Altså, det tager jeg.
Gud ja, det lyder da meget nemt.
Det var meget nemt, ja. Ikke? Og så kører du derudad. Og så
men
du
det er jo ret vildt indsigtsfuldt, altså selvudvikling, ikke?
Ja da.
Altså, jeg tænker, hvad er den proces af, nu sagde du, på en halv time kan man nå tilbage til tre liv, hvis man totalt åbner og sådan noget, ikke?
Det kan man.
Altså, men det er jo så med tanken om, at de samme traumer udspiller sig igen, ikke?
Så når jeg siger tre traumer, så vil det være på samme traumestræng, samme tema, ikke?
Ja, lige præcis.
Jo, ikke? Og det er jo rigtig vigtigt, hvis man er behandler og har klienter, at man ikke har 4-5 traumestrænge kørende på én gang. Nej, altså hold dig nu lige, ikke?
Til
en af gangen. Ikke?
Så bliver det vel også for overvældende for energisystemet?
Det giver jo ingen mening. Det giver ingen mening.
Nej, præcis.
At kratte rundt i en masse. Ikke? Så.
Men betyder det så faktisk i virkeligheden, at for eksempel hvis nu man lider meget af depression i den her inkarnation, at det faktisk kan være tilbagevendende fra tidligere liv?
Det kan det sagtens, men vi skal også huske igen, at det kan være spejlinger fra andre. Det kan være, at altså, som lille pige, så havde du en moster, som du elskede over alt på jorden, og hun var altid deprimeret. Så ved at søge den tilstand, så har du en del af moster hos dig. Altså, der kan være alverdens årsager. Så det her med, at vi kan læse en skolebog, hvad det er, det kan vi godt glemme.
Ja, det
er
glemme.
Individuelt.
Ja. Ja.
Skal ind og finde ud af, hvad der er, der er på spil.
Så når det er, at eksempelvis i vores barndom, så bliver vi jo påvirket af vores forældre.
Det gjorde vi.
Ikke?
Altså, ja da.
Jeg tænker da også, vi må da også i... Nu sagde du selv det der med, at... Altså, jeg plejer, du ved, jeg er lærer, jeg plejer til at sige, når børn er mellem 6 og 8, så går de fra at tænke sort-hvid til, at verden bliver abstrakt. Mm-hmm. Og det er også der, vi sådan nogenlunde lukker lidt ned for de der sanseindtryk. Så indtil da, så bliver man jo bombardere.
Rollemodeller. Ja. Altså, nu underviser jeg jo i det her, og der er jeg nødt til at sige, at du sagde lærer. Mm. Det er lige før, når jeg skal sådan sige, hvem er den værste i verden? Det er mor, hvis der skulle være nogen tvivl. Og så far. Men det, man kan køre lærerne helt op på samme plan. De har så meget magt, hvis de ikke passer på i forhold til indoktrinering og traumer. Ja. Og nu kan jeg så fortsætte at sige, hvad hedder de, pædagoger og så videre. Alle de her nøglepersoner, der er hos os, når vi er helt små, og specielt hvis det er nogen, vi beundrer, det bliver jo hele vores liv, alt hvad de siger, gør, tænker, føler.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og hvis man ikke lige er der. Yeah. Jeg var jo, altså, de første mange år af min skoletid, altså jeg lærte først at læse i 3. klasse, for der var slet ikke ro på mig. Yeah. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at gå i skole, tror jeg. Og så valgte mine forældre, på det tidspunkt, hvor min far kom ind i mit liv, så valgte vi så at flytte skole, og det var sådan en fantastisk skifte for mig. Ja. Fordi pludselig var der nogle andre, der kiggede på mig på en anden måde, og der blev rummet mig på en anden måde. Ja. Jeg siger ikke, at min skolegang herfra blev vanvittigt meget bedre, men den blev bedre end det, der kom fra. Men det interessante er jo det her med, at når man ikke har en god kemi, yeah. med dem. Altså, jeg tror faktisk, at min børnehavetid var fantastisk. Altså, når jeg husker tilbage, husker jeg ind i nogle meget søde, rummelige pædagoger. Der var ikke, det var dengang, var der jo ikke lærerpædagogplaner og alt muligt andet. Yeah. Så vi måtte bare lege. Men undervejs i min skoletid, ja, der havde jeg nogle ikke vildt gode relationer. Og for mig at blive lærer handlede ikke om, at... det handlede også lidt om, at...
Selvfølgelig bliver du lærer.
Ja, ja. Men for mig var det en kæmpe healingsproces.
Det er det nemlig.
Men da jeg var undervejs i... Altså, jeg kunne ikke lade være, for jeg var sådan en, der var god til at lære fra mig, selvom jeg ikke var lærer. Så jeg vidste godt, at min personlighed lå der. Men for mig handlede det om en healingsrejse. Altså det handlede om at få healet op på det trauma, og jeg var aldrig nogensinde blind for det. Men det jeg også så, det var, at man kan gøre det på en anden måde.
Ja, og det at heale det op på den her måde, gør jo, at du får, det er fint at heale, men der får du stadig ikke lukket roden. Mm. Og det er jo derfor, at fordi at mange, der bliver lærer, ikke, de har nogle ting fra skoletiden, som de healer op på. Ja. Men når de ikke får healet roden så på et eller andet tidspunkt, så tilter de. De kan ikke mere, de går ned med stress. Ja. Så det er rigtig vigtigt at få fat i den rod, ellers skal vi bruge resten af livet på at heale. Ikke?
Men så når du siger den rod, ikke?
Det er ekkoet traume øjeblikket.
Hvor så, det ligger henne i kroppen eller i sindet?
Det specifikke tidspunkt, hvor man oplevede et traume, og det kunne være som lille Peter, ikke, der havde forberedt sig og kom til en lille brud.
Men hvordan finder man ind til det, hvis man i virkeligheden har mange?
Jamen, nu er det sådan, at en traumestreng, bare en enkelt, nu skal jeg sige et tal, den kunne for eksempel have 8.847 episoder.
Ikke? Okay.
Så, og så er det så heldigt, at du behøver ikke tage alle 8.847. Nej. Men det kunne være, at du skal ind og kigge på 10, og du skulle meget gerne have fat i selve roden, hvor den kommer fra, og så vælter resten ligesom et korthus.
Ja, det giver mening, fordi vi fjerner roden. Ja. Men når jeg sidder sådan og tænker tilbage, jeg ved godt, at så skal man bruge nogle værktøjer til at tale det ind, men jeg kan simpelthen ikke se, hvor at, eller spørge mig selv, sådan, hvor kommer det fra? Jeg mærker bare, at det kunne være ydmygelse.
Så når du siger ydmygelse, og du lukker øjnene en gang, og vi siger ydmygelse, ikke? Og så ved jeg ikke, hed du også, hvad du hedder i dag? Da du var en lille pige?
Nej, der hedder jeg Ditte.
Og det er rigtig vigtigt, for ellers så kan jeg ikke få fat i nogen.
Nej.
Så ydmygelse og den her lille pige, og ydmygelse og Ditte. Ikke? Så, så hvad er det første tal, der kommer til dig, når vi ser ydmygelse og Ditte? Tal?
6-7 år.
6-7 år. Så hvis du lukker øjnene og finder lille Ditte, 6-7 år, hvor er hun henne lige nu? Ydmygelse. Mm. Hvor dukker hun op?
Så er hun i familien, faktisk. Ja. Så er hun... til sådan en familiesammenkomst, fødselsdag måske, ja. Yeah.
Så hvis du sørger for, at alle dem, der er derinde, dem sætter vi på pauseknap, og du går ind og kommunikerer med den her lille pige, og siger til hende, at du kan stadig mærke den ydmygelse, og det er du faktisk træt af, så du kommer for at hjælpe hende. Mm. Så det er hun ikke alene, men der er en, der lytter lige nu. Så hvad var det, hun ikke fik gjort dengang, i forhold til at føle sig ydmyget?
Jamen, hun fik ikke kommunikeret det ud. at det var ikke særlig rart.
Det er altså flotte, flotte ord, en lille pige på den alder. Ja. Skal vi prøve at spørge hende?
Ja, men det er hende, hun kigger på mig med store blå øjne.
Alright.
Og jeg tror ikke, hun bruger ordet at kommunikere.
Det er jo derfor,
men hun bliver så frisk. Men hun er meget ked af det. Og siger, at de ikke forstår mig. Ja, det er det, hun siger.
Alright. Så det at lade lille Ditte derinde få lov, og der skal være trygt derinde, og det kan godt være, hun synes, de er store, de er farlige, så kan hun lave dem mindre, og få lov at snakke med dem en ad gangen, og høre, hvad det er for noget. Men det har hun for sagt, det hun ikke for sagt. Fordi så får hun også nogle svar, som er helt anderledes, end det, hun har konkluderet på. Højt sandsynligt. Okay. Så hvad er det, hun har lavet beslutning, eller hvad er det for en overbevisning, hun har skabt på basis af den her ydmygelse?
Hun begynder i hvert fald at tale højere.
Jeg er nødt til at tale højt, er det sådan?
Ja, jeg er nødt til at tale højt og hurtigt.
Okay.
Ja,
så. Oj. Og hvorfor det? Man bliver, så man ikke bliver ydmyget, er det sådan noget?
Ja, så man heller ikke bliver talt hen over, tror jeg.
Okay.
Ja.
Så hvis vi lige lader dit det være og spørger, er det noget, du kender til i dit liv?
Ja.
Ja, det er lige nøjagtigt det.
Ja.
Ikke? Så det er, at du sammen med den her lille pige kan kigge omkring her. Hvor er det, I skal, så at sige, komme ud af det her frys? Hvad er det, der skal kommunikeres ud? Hvad er det, I har brug for at forstå, for at slippe de her ting? Og så ind og tjekke op et par gange, for hver gang, hvad sker der for den her lille pige? Og se, hvordan hun vokser. Ikke? Og til sidst, måske, vil jeg sige, nu må I godt lide. Det var ikke i orden. Eller hvad hun end har brug for.
Altså, jeg ved ikke, om det er det rigtige, men det føles rigtigt, at altså hun indimellem kunne hun jo godt blive vred, når de ikke lyttede til hende. Altså sådan rigtig vred og sådan eksplodere. Mm. Og det har jeg egentlig bare lyst til at sige til hende, at hun ikke behøver. Og at hun er god nok, som hun er. At de ikke lytter, så vil der være andre, der lytter. Altså fordi jeg virkelig...
Men er det dig, hun har brug for at vide det fra? Hvis du spørger hende.
Altså hun kigger, altså jeg kan se hende, at hun ligesom sådan kigger rundt på de der mennesker, der er i frys. Og har egentlig brug for, at de forstår, at hun også har en stemme.
Selvfølgelig.
Ja.
Så det er, hun får muligheden. Og det kan være, at hun har lyst til at snakke med dem alle sammen. Vi kan stille hende op på en stol, hvis hun synes, det er sjovt. Og vi kan male den, hvad ved jeg. Men skab de ting, så hun kan få lov at gøre det, hun ikke fik gjort dengang. Og lytte til, hvad det er, de har at sige. Fordi det kunne jo højst sandsynligt være sådan, at de slet ikke er klar over, at hun har det, som hun har det.
Jeg tror slet ikke, at de var klar over det.
Nej.
Fordi jeg tror, at de er sådan helt spændet ind i deres eget.
Ja.
Og det er ikke, fordi hun sådan bliver ikke lagt mærke til. Det er mere den der, fordi hun er den yngste, tror jeg. Og det er jo så min ældre udgave, der ligesom kigger ind i det, ikke?
Så hver gang du siger, tror jeg, så er det dig.
Ja.
Og så er det ikke lille Ditte.
Mm-mm.
Og det er jo det, der er så skønt. Og det er der, vi tit kan falde i fælden, når vi er i terapi, ikke? Så bor vi op i hovedet, hvor alt det, vi har analyseret og konkluderet. Ja. Så det er den lille pige, der har svarene, og det er hende, der ved lige nøjagtigt, hvad hun har brug for derinde, for at komme videre, så hun ikke behøver at gøre, som hun gør nu, i forhold til hver gang hun oplever, at der er noget, hvor hun kunne blive ydmyget.
Ja, altså det jeg ser, det er, at hun egentlig kigger rundt på de her mennesker, og hun fortæller mig, at hun egentlig føler sig forvirret. Og det er ret interessant egentlig lige at sådan mærke ind i.
Så det må du ikke mærke ind i, hvis det er Matrix. For alt du mærker ind i, det kan du mærke også. Ja. Alt det, hun føler. Så det er rigtig vigtigt, at du er der som en usynlig guide, som hendes bedste ven, til at skabe trygheden. Og så får hun lov at gøre, hvad hun har lyst til. Og hun er jo en lille pige, så hun kan nogle gange have lyst til de mest mærkværdige ting. Men det vigtige er, at hun ikke længere sidder i det frys og får lov at kommunikere det ud, som hun har brug for. Og få den forståelse. Og så er det sådan, når det er små børn, hvis det er familie måske, og måske ovenkød og andre også, så vil de rigtig gerne måske nogle gange bare have et kram. Eller noget, de er elsket. Det er nok. Ja. Eller en lille undskyldning.
Ja, jeg ser hende faktisk kravle hen på sin mors skød, som sidder også i den her frys, men at hun egentlig bare... Hun fortæller mig bare, at hun har brug for at bare blive krammet. Altså, ja, det er faktisk, og jeg får helt gåsehud over det. Hun sætter sig bare på sin mors skød, sidder der. Hun har bare brug for at blive tryg.
Yeah.
Ja. Hun har faktisk ikke brug for nogle undskyldninger og alt sådan noget, siger hun. Det er bare, her er der i hvert fald trygt.
Og så er det den, man altid skal være opmærksom på. Fordi det er lidt ligesom at tisse i bukserne. Det er rigtig rart.
Mm.
Så når hun går ind igen og starter helt forfra og mærker efter på ydmygelse og kigger derinde, føler hun sig stadig ydmyget.
Mm.
Så har hun fået sagt det, hun gerne ville. Har hun hørt det fra de andre?
Nej, det har hun ikke.
Ligneragtigt.
Hun har den stadigvæk, ja.
Ja, så det at få hende ud af fryset, kan du se det?
Det kan
jeg
det
andet, det er dejligt.
Ikke? Ja, ja, ja.
Det er ligesom, når mor finder en ny kæreste, så har man en lille ekko derinde. Mm. Og så vil de gerne have, at mor ikke havde fundet den kæreste.
Mm.
Eller kvinden, der gerne vil have, at aborten ikke havde fundet sted.
Mm.
Det kan vi heller ikke klare. Så...
Jeg tror bare, at du ved, at hun står sådan ligesom foran dem nu.
Ja.
Det er meget tydeligt. Altså, hun trykker sig væk fra mors skød, og nu står hun der
sådan.
Igen.
Sådan? Er det trygt at være der alene? Tør hun det? Ellers så husk at fortælle hende, du er der.
Ja, men jeg står faktisk lige bag hende. Bare lige står og holder, eller passer på hende. Ja, hun har faktisk brug for at sige til dem, at de skal opføre sig ordentligt over for hende.
Ja. Så hun siger det til dem?
Nej.
Nej. Så har hun brug for, at du hjælper hende? Hvis du nu holder hende imens, vil hun så turde sige det?
Ja, det tror jeg godt, hun vil.
Ja. Hvis vi spørger hende.
Hun siger ja.
Fordi vi kan også lave dem mindre. Vi kan lave dem helt ned til cirkelinens størrelse, for eksempel, hvis det var
sjovere. Ja, det tror jeg er en god idé. Ja, det tror jeg er en rigtig god idé.
Så lad hende selv få lov at lege lidt med fingrene og se. Så kan hun selv finde den størrelse, hun synes er sjov.
Ja, hun tager virkelig fingrene frem, at de bliver ikke særlig store, så det er nemmere, at... det bliver nemmere for hende, siger hun, når de ikke er så store.
Ja.
Så er hun jo meget større end dem.
Sådan. Så lad hende bare få lov at komme af med det, hun har brug for. Og kig på hende. Og
ja.
Lyd hende.
Ja.
Lad hende blive tryg. Lad hende vide, du er der. Og der er ikke nogen, der gør hende ondt.
Hun er stærk.
Ja.
Jeg hører hende sige noget. Jeg ved ikke helt, om de stadigvæk er i frys. Skal de være det, når hun siger noget?
Nej, det styrer hun helt selv, hvad hun har brug for.
Okay.
Ja.
Hun er meget tydelig for mig lige nu. Og det er, jeg skal slet ikke være i hendes sådan space. Altså, jeg skal træde mig lidt tilbage. Men jeg hører hende faktisk sige, at hun vil have, at de skal opføre sig ordentligt over for hende. Og tale ordentligt til hende.
Sådan?
Ja, det er faktisk ret vildt.
Hvad gør det ved hende? Hvad kan hun mærke, den her lille pige, når hun gør de her ting?
Hun har ikke ondt i maven lige nu.
Ej, hvor er hun god.
Ja.
Ja. Synes hun også selv, hun er god?
Jo, hun kigger op på mig sådan lidt, måske søgende efter lidt anerkendelse. Det er...
Er det okay?
Mm.
Ja, det er da så fint.
Ja, det er så fint.
Ja,
ja, hun så er virkelig god.
Hvad så, når hun kigger på de andre? Hører de på hende, eller har de vendt sig om, eller hvad kommer de med til?
De sidder alle sammen og kigger på hende. Nogle af dem er ikke rigtig frys længere, men har lyttet til, hvad hun siger.
Er det nok for hende, eller er der mere, hun har brug for?
Ej, jeg tror, der er mere, hun har brug for.
Er det det, hun siger?
Hun siger ja, men det handler ikke om ydmygelsen. Det handler mere om, jeg ved ikke helt, jeg kan ikke rigtig sådan fornemme, hvad det er, at hun har brug for. Men du ved, nogle boksede udgaver, der står bagved for at få sådan en følelse af det her med anerkendelsen.
Så hvordan lyder det for en lille pige på hendes alder? Hvad er det, hun rent faktisk har brug for?
Altså, hun kigger på mig og siger, jeg vil bare gerne have, at de skal kunne lide mig.
Så lad hende få lov at spørge, om de kan lide hende.
Mm.
Vil det være okay?
Ja, det vil være okay.
Ja.
Ja. Nogle af dem siger ja da, agtigt. Og så er der nogen, der ikke siger noget, ligesom... er videre med deres eget.
Så det er simpelthen så smart, at man kan, fordi vi taler energi. Vi gør ikke noget ondt, men vi kan kigge ind i hovedet på dem, så kan hun se det.
Mm.
Alright. Det kunne jo være, at de havde noget modstand, fordi det var et mærkeligt spørgsmål.
Mm. Men det jeg sidder her med lukkede øjne. det føles som om, at det ikke er alle, der kan lide hende.
Er det vigtigt for hende?
Mm, ja, det er det faktisk.
Okay, så vil det være ok, hun sætter over på det. Det kan være, hun har brug for at snakke med nogle af dem.
Mm.
Nogle af dem, hvorfor hun ikke føler, at de kan lide hende.
Ja, det er... Men det er hun faktisk allerede i gang med. Og spørge dem, hvorfor.
Hvor er det
godt. Altså, der kommer... der kommer sådan nogle... Det er ligesom sådan nogle følelsesstrømninger. Hvor at, det er sådan noget underliggende misundelse, eller fylder for meget. Alt sådan nogle... Det er ret svært sådan at høre, hvad hun siger, fordi hun, lige nu står hun bare og lytter.
Så når hun er med de her mennesker,
og
alt det, de bærer på,
kunne
du bidrage med at fortælle hende nogle ting i forhold til alt det, hun mærker for de andre? Hvad kunne du fortælle til sådan en lille pige?
Mm. Først så vil jeg egentlig sige til hende, at hun er god nok, som hun er, og hun ikke behøver, at de andre skal tænke sådan om hende, bare hun selv kan lide sig selv.
Hvad gør det ved hende?
Hun kigger meget intens på mig og lytter.
Ja.
Jeg kan mærke, at det resonerer faktisk ind i. Altså, vi har samme følelse i det her, at det var hun bare ikke klar over. Hun troede, hun skulle til enhver pris blive kulidet. Det var interessant.
Så det, at hun lige pludselig bliver klar over, at hun er god nok, som hun sagde, hun er.
Mm.
Og det er ikke alle, der vil kunne lide hende lige meget, hvem hun er.
Mm.
Ja?
Ja. Ja, det er ret. Det, nu, det har hun det helt fint med.
Okay.
Ja.
Så hvis hun starter helt forfra lige nu, og prøver at gå ind i billedet igen, og ser sig selv derinde nu, hvordan har hun det så?
Hun er rolig.
Ja?
Ja, det er faktisk sådan lidt ufarligt.
Jamen nu, så man bliver ydmyget. Hvad så?
Jeg tror ikke rigtigt, det betyder så meget lige nu.
Prøv at spørge hende, den lille pige. Hvis der er en af dem, der prøver at ydmyge hende, prøv at spørge hende, hvad hun kan mærke, om hun kan mærke noget som helst.
Jeg tror ikke, altså hun viser mig ikke et sted på kroppen, det kunne gøre ondt eller være ubehageligt.
Okay. Så hvis hun mærker ind i sig selv, den her lille pige, hvad kan hun så fortælle os? Hvis der er nogen, der prøver at ydmyge hende lige nu.
At hun ikke vil tillægge det betydning. Jeg kan ikke rigtig fornemme, hvad det er, hun siger, men det er den essens, der kommer fra hende.
Det er så fint.
At hun på en eller anden måde slipper det, eller? Nå ja.
Det er så fint.
Ja, det var faktisk ret interessant.
Ja. Så det, at hun kan observere folk, i stedet for at gå ind i deres, og gøre sig selv forkert, og måle og veje sig selv kontinuerligt. Det er der jo rigtig mange af os, der bruger et helt liv på.
Ja.
Så, ja.
Wow.
Så det er sådan nogle små lege. Men de er så powerful.
Det er helt vildt.
Så altså, da jeg tog hjem fra England første gang, der kunne jeg efter 12 år lægge min allergimedicin. Jeg havde stadig lidt gener, men fra før at være rigtig invalideret med allergi, ikke? Så var det væk. Min OCD, den aftog stille og roligt, og en angst for at miste, der havde været fuldstændig invaliderende, den var kommet fuldstændig i ro, bare af at få være med på en fælles demo, som Carl han lavede. Det var vanvittigt.
Ej, det er vildt.
Og det fede var jo, at det var jo mig, der for en gang skyld havde fået behandling. Jeg havde altid fået behandlinger for, at jeg skulle lære eller uddanne sig for, at det skulle være godt for mine børn.
Mm.
Nu havde jeg endelig fået noget selv, og så fik mine børn det bedre.
Ja, det er sjovt.
Det skulle jeg jo have gjort for længe siden, men en halv million efter.
Ja, så lærer man det.
Ja, lignagtigt.
Ej, det var altså ret interessant. Mm. Også fordi jeg kunne se hende for mig.
Ja.
Og de der små forløsninger, der egentlig kom.
Ja.
Altså...
Det er meget fredeligt, men det kan være sindssygt, hvad der ligger derinde, som vi kan have brugt vores liv forkert på, eller vores ressourcer forkert. Og som sagt, så er det mange gange en detalje for os som voksne, men for det lille barn derinde, nu kan du høre lille Ditte derinde, der blev ydmyget, og tænkte, jamen herregud, altså, nej, for hende var det hele hendes liv.
Ja, det er præcis. Ja, i hvert fald kan man sige, at jeg trækker jo den følelse med op i skolen, og så var det bedre egentlig bare mentalt at lukke af og ikke være til stede, fordi det var den strategi, jeg faktisk også brugte, for at beskytte mig selv.
Ja da, for at overleve.
Ja, for at netop at overleve.
Ja.
Nå, ja.
Ja,
men det, jeg også lagde mærke til undervejs, det var jo egentlig, at der kom flere ting op, som egentlig lå for samme periode, eller måske ovenikøbet tidligere, når vi lige kommer ind og får kommunikeret med hende.
Der er ingen tvivl om, at hvis du går ind og kommunikerer med hende, så vil hun garanteret føre dig længere tilbage. Og mon ikke, der ligger en masse også i forhold til mor og mors tidslinje. Og hvem ved mormor selv.
Ja, lige præcis.
Og hvis du så også selv har et par unger, ikke, og måske omkød døtre, så halleluja. Ja. Og det er jo det gode ved, at når vi får behandling selv, ikke, spreder sig som ringe, ikke, i hele vores netværk.
Jo, præcis. Så, men det er ret interessant, fordi at det var næsten som om, at nervesystemet, altså, jeg har det helt anderledes lige nu, end jeg havde før, og mit hoved er helt tomt. Og det er altså noget, når jeg har milliarder af tanker, og alt muligt kører, og hvad skal jeg lige spørge dig om, og du ved, alle de der ting. Og nu er der bare sådan helt ro.
Det er dejligt. Det er dejligt. Yeah. Altså, mit bedste billede nogensinde, og det var ikke min undervisning, det var Carl Dawsons undervisning. Det var en af mændene, som var med på de dage, Carl han underviste, og den her mand, han havde været i krig, gammel soldat, PTSD, og jeg havde haft ham som klient og sagde, kom og vær med her. Og jeg kan huske, jeg gik forbi ham fjerde dagen, og sagde, hvorfor sidder du der på gulvet? Det var en pause, og sagde han, jeg ved faktisk ikke, hvem jeg er længere.
Åh, nej.
Så jamen, han var simpelthen, der var så meget ro. Han var endelig landet, så det var...
Så har der været intensiv terapi på sig selv og ind og kigge på alt muligt?
Der var simpelthen alt det, der var blevet klaret, og han fortalte senere hen, fordi jeg så ham også som klient, og han var på vores bytteaftener, at han oplevede, at når han gik på arbejde, han var jo simpelthen blown away, og nu kunne han de her teknikker, og han ville jo så gerne dele med alle andre.
Ja.
Men som jeg sagde, når han trådte ind, og de så ham, så fornemmede han, de løb alle sammen, fordi han ville så gerne hjælpe dem. Men det var ikke alle, der havde lyst til at blive hjulpet, og det skal man jo respektere. Så.
Ja, det er jo det.
Ja.
Det er jo næsten også et af de værste ting, når man er behandler. Altså, man vil så gerne hjælpe, men det er langt fra alle, der er klar.
Nej, og det skal man jo respektere. Og igen, ligesom lige dit, det er jo ikke personligt, det er jo, hvor folk er selv, hvad de er klar til at modtage eller give. Eller
ja, lige præcis. Ja.
Nej, så, og igen, det kræver jo mod at gå den vej og kigge ind, fordi vi ved, hvad vi har.
Mm.
Nej, så,
jo, det er rigtigt.
Ja.
Hvis nu at lytteren sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lære de der teknikker, hvor afholder du uddannelser og kurser inden?
I gamle dage var jeg rigtig sød, og der tog jeg rundt i Danmark. Det gør jeg ikke mere. Jeg er blevet doven.
Amund.
I hvert fald, jeg har valgt ikke at flytte min bagdel så langt. Så det foregår nede i Haslev på Sjælland.
Ja.
Så, og det er sådan, at vi må ikke som trænere, og det støtter jeg rigtig meget op om, arbejde online med traumaterapi. Mm. Der sker så meget under de her sessions.
Ja, man skal holde sin klient.
Så det er fysisk, og der har vi typisk også emotionelle hjælpere til at gribe.
Mm.
Så, i forhold til det her arbejde med fødsler, der foreslog min boss, at vi tog det med ind over og viste, hvor det ellers er specielt dage. Så jeg valgte under coronaen, hvor jeg ikke havde nogen hjælpere og en fyldt klasse, at lave sådan en demo up front i forhold til fødsler. Og det, der skete, det var, at der var en af kvinderne, hun rejste op og skreg og løb ud af lokalet. Og jeg kunne ikke gå nogen steder. Og der var tre, der sad og græd. Og jeg kunne ikke gå nogen steder. Så efterfølgende, så hende, jeg havde arbejdet på, hun valgte at opgradere sig selv som emotionel hjælper. Mm. Og efterfølgende var der fire, der signede op til den fulde uddannelse og sagde, vi har aldrig oplevet noget. Det er fantastisk, det her. Så, men det viste virkelig, jeg ringede også til min boss og sagde,
ja.
Det gør jeg aldrig mere.
Ej,
det der,
nej.
Det hører til specialklassen, ja, hvor det er to fulde dage, hvor vi arbejder med fødsler.
Ja.
Så, men det kan virkelig noget. Vores måde at komme ind i verden, det er
jo helt
der,
vildt.
Vi skaber ja, alt, hvad vi lever efter. Ej, så vores livsformål bliver skabt her.
Altså, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, men bare det, at vi lige før snakkede omkring det der med de traumer, som vi kan tage med fra mor,
ja,
eller de ting, der er sket under graviditeten.
Ja.
Altså, kender du ikke den der følelse, hvor jeg sidder sådan lidt magtesløs og tænker, men hvordan kan jeg komme til at arbejde med dem? Altså, ja. Virkelig, er det sådan nogle intensive kurser, hvor det er det tema, og så går man ind og forløser det?
Ja da.
Ja.
Ja, det er dejligt. Altså, jeg har jo også piger, som jeg henviser til, som arbejder rundt omkring i landet med de her sessions, for dem, der bedre kan lide sessions. Men jeg synes jo, at arbejde i grupper, fordi dynamikken og at være sammen med artsfæller, det er så lækkert, og det er så intenst, og frekvensen er så højt, så der sker bare så meget, når man er i det forum, ikke?
Men når du ser andre i proces, så sker der jo også noget med dig selv.
Lige nok.
I stedet for, at man sidder ligesom vi en til en og alle mine skønlytter.
Ja.
du ved, man kommer jo ned og siger, nå okay, det kan man også sige, eller nå, det er det.
Ja.
Da du ligesom siger til mig undervejs, sådan, jamen hvad siger hun? Nu kan jeg høre det dig. Altså, hvor, nå ja, jeg skal lige ind og spørge hende og mærke ind i det. Og hvor du sagde, er det nok? Det behøver ikke være nok. Der gav du mig ligesom med sig klue om, det var okay, at hun ikke var helt færdig.
Ja, det.
Og det tænker jeg også sådan, det der med at se andre i deres proces kan forløse enormt meget.
Det kan det.
Jeg tænker også, at man kan selv gå i proces og se andre i proces.
Det kan du tro.
Fordi der må intense. Der være noget, der må også være noget, hvor man ikke har været bevidst om det.
Oh ja.
Altså, ligesom du selv sagde, det der med at sidde fast, ikke?
Ja da.
Altså.
Der er de mest utrolige ting, der dukker op. Altså, og nogle af pigerne, de sover dernede, det er der også mulighed for. Og så, jeg kan høre om aftenen, så har de været i gang videre, fordi de blev jo ikke færdige, og det er så spændende.
Ja, og så er det jo også det fællesskab, de mødtes under. Altså, så er det jo det, man har som linket til hinanden, ikke?
Lige nøjagtigt. Og det oplever jeg virkelig, og det er jo det, de har glæde af efterfølgende. Det er jo, at vi finder nogen, hvor kemien er der.
Ja,
og så kan man jo efterfølgende arbejde på hinanden, fordi at vi kan godt over tid, måske arbejde på os selv, men som udgangspunkt, så kommer vi jo aldrig helt i mål, når vi arbejder med os selv. Vi skal have nogen til at stille de gode spørgsmål, ikke?
Ja, og måske også nogen til at facilitere, at det ikke blev den voksne udgave.
Lige nok.
Ja.
Så, men jeg elsker det, og jeg kan jo se gang på gang, hvad det gør med folk, og så i særdeleshed. Jeg er ikke til klienter ret meget mere. Det er begrænset. Det er kun, hvis det er børn og unge.
Ja, selvfølgelig. Så. Men Mette, hvad hedder din hjemmeside?
Den hedder Energipsykologi Danmark i et ord.
Okay, lang hjemmeside.
Ja. www.energipsykologidanmark.dk
ja. Og man kan også, hvis man hører med på podcast-appsene, så kan man lige klikke på linket og komme ind på min hjemmeside. Så kan man se linket til din hjemmeside og dine sociale medier og sådan noget. Inden vi sådan lige slutter af, så vil jeg lige høre dig, hvornår starter de her uddannelser eller kurser? Nu er vi jo sådan i midt oktober, og den her kommer nok ud i start november. Så hvad er der på programmet?
Så det er sådan, at FT og Matrix kører 3-4 gange om året.
Mm.
Så, og det er jo ud fra det kan man jo altid putte på, der er ekstra klasser til det, der hedder EFT. Der er avanceret spirituel klasse, og så er der en børneklasse.
Mm.
Og der kan jeg jo se, at dem, der har taget den, og det, der er rigtig mange lærere og pædagoger, der er blevet selvstændige alene på det.
Selvfølgelig.
Ja. Og så har vi Matrix Reimprinting, og der er overbygninger til fødsler, og stress, angst, depression, penge. Det er noget, der er rigtig interessant, ikke? Penge og energi. Der er rigtig mange af os, der har problemer med det. Og så relationer.
Så man kan simpelthen tage en overbygning i penge, for at kunne hjælpe folk med at fjerne deres pengeblokeringer?
Ja, der er rigtig mange, der har pengeblokeringer.
Ja, det er klar over. Det vidste jeg godt, men lige at man...
Og så igen, så hvad er rigdom for dig? Jeg har lige afsluttet kursus i går, hvor der var en, der var på sidste pengekursus her, hvor hun sagde, jeg synes jo ikke, der er kommet så mange penge, men der er forresten kommet, og så var det noget med ny kærester og en masse sjove ting, ikke? Så alt det, og hun var slet ikke til at være nærheden af, for hun svulmede i rigdom, ikke?
Hvor er det fedt.
Så jo. Så
det... Men det er bare grund til at spørge, altså jeg har jo været på, eller jeg har i hvert fald se, der er mange, der holder sig nogle forskellige, alt muligt. Og det er jo ikke fordi, at jeg på ingen måde har nogen mening om noget, men hvor jeg sådan tænker, når nu vi to taler, og vi arbejdede lige før faktisk ret dybt i mig, så tænker jeg, jamen, en pengekode, en overbevisning, jo ikke behøver at være, fordi vi ikke havde penge, da jeg var barn eller noget andet. Det kan jo ligge et helt andet sted jo.
Det kunne være så noget med, at din familie måske ikke havde så mange penge, og så sagde din far hver dag, de der rige svin.
Ja, præcis. Nej, så, sådan det, noget
så,
der, ja.
Så får du dig aldrig penge.
Nej.
Det giver jo mening.
Ja, ja, nej, det gør
så,
det
da. Ja, absolut. Men der, dem, der er selvstændige, der er det jo, og derfor er der også en del af den fulde uddannelse, og så er det inspiration til andre, der tager Matrix. Jamen, rigtig mange af dem, de kan ikke finde ud af at charge, og er de nu gode nok, eller hvornår kan jeg overhovedet begynde at tage penge for det, jeg laver?
Yes.
Det er rigtig vigtigt at få klædet de her ting,
ja,
hvis
det
vi har penge i butikken.
Ja.
Nej,
så. Ja, det er jo ikke bare overlevelse, vi skal også gerne kunne leve godt, jo, ikke?
Ja da, hvorfor lade sig begrænse?
Ja, lige præcis. Om, i den her podcast, der har jeg haft besøg af en masse business mentor og alt muligt, du ved, så vi har været omkring det her med penge.
Ja.
Faktisk mange gange, også det der med, at jeg for eksempel, Annabella, spænder lidt ben for mig selv indimellem, i stedet for egentlig bare at være. Og jeg må sige det sådan, at jeg har gået de skridt, der skal gås, og har, du ved, jeg er også i gang med en coaching-uddannelse.
Ja.
Så jeg har et anker, der hedder selvrespekt i min krop.
Det er og så vigtigt.
Det er det.
Ja.
Det er så vigtigt, fordi hver gang jeg trykker på den, så retter jeg lige min ryg op, og så ved jeg, hvad jeg er værd.
Ja.
Og det er det vildeste terapi, jeg nogensinde har lavet, at få det anker i min tommefinger.
Ja. Ja.
Altså, og det kan jeg selvfølgelig fortælle min lytter om på et andet tidspunkt, men jeg vil bare fortælle dig, at for mig, altså, det har jo også været en rejse ud i at lade sig tage betalt, ikke?
Absolut. Og eje det. Og det er jo frygteligt at se nogle af de her kursusjunkier, der bliver ved med at køre rundt i, jeg er ikke god nok, og så skal de have 42 kurser flere, før de nu når dertil.
Altså, jeg er også en uddannelsesjunkie på den måde, fordi, du ved, men for mig har, jo, måske på et tidspunkt, way back, har det handlet om at skulle have mere på tallerkenen for at vide, at jeg kunne noget. Men i dag, der er det sådan noget med at holde min hjerne og min spiritualitet i ved lige. Jeg elsker at være sammen med mennesker. Altså, og det med, at vi to, vi lige sidder, altså den energi, der er udvekslet, hvor jeg bare, jeg elsker det.
Jamen,
altså.
Det gør jeg også.
Ja.
Så nej, det er jo noget helt andet.
Og
jo, jeg oplever jo, at kursister, der siger, ej, og jeg svævede ud, og jeg havde det fantastisk. Så var jeg hjemme i 2 dage. Og så er jeg tilbage.
Nej.
Og det var også derfor, der er mange af os, der virkelig elsker at komme ud blandt artsfælder.
Ja,
og få
præcis.
Lov at lukke op og få lov at svæve op. Ikke? Og så
præcis.
Kommer hverdagen måske for nogen afhængig af, hvordan man nu lever
sit
liv.
Ja.
Nej, så men det kan bruges på mange måder.
Præcis, og jeg kan se det. Jeg har, jeg har 2 sådan cirkler. Jeg har lyst til at kalde det kvindecirkler, men det er jo fordi, der kun er kvinder, men mænd er også meget velkomne. Men, men jeg har sådan en, der hedder den spirituelle cirkel, og det er jo det, folk de hunger efter. For det er ikke altid kurser eller uddannelser. De hunger bare efter at være sammen med andre mennesker, og vi kan udveksle noget energi. Og der er også bare en vanvittig god energi på det, ikke? Men for mig var det noget nyt, altså, fordi jeg var sådan en ting. Altså, jeg kan da måske godt, hvis jeg lægger hjernen i blød, finde på en ny uddannelse, men det var ikke det, jeg havde lyst til. Jeg havde lyst til at holde en cirkel, fordi jeg også er god til det. Og det gav bare så god mening, da de sidder der. I den første, nu har vi kørt den nogle gange. Men kender du den der energi, hvor man bare tænker, yes.
Der er der ikke noget bedre.
Det er så lækkert.
Så det at nøse os selv på det plan, ved
præcis.
At være sammen fra hjerteenergien, det er noget af det smukkeste.
Også fordi, når nu vi taler ind i vores emne, så er der jo faktisk også noget release i det.
Der er så meget release. Det er jo det, vi vokser fra. Det er det, vi lever fra, ikke? Og styrker os.
Ej,
så
Ej, det er så smukt. Mette, tusind tak, fordi du var min gæst.
Tak, fordi jeg fik lov til at komme og være med. Det var dejligt.
Altså, det var virkelig spændende.
Tak skal du have. Det har været dejligt.
Men jeg ved godt, at du er fyldt, og du har alt muligt, og så må du jo bare sætte gang i nogle flere uddannelser, så meget der kan
komme til at ske. Så folk er hjertelig velkommen.
Det er det, jeg mener.
Ja.
Så hvis det er, så kan man klikke sig ind og se, om det skulle være noget for dem.
Så velkommen.
Ja. Ja.
Så, tusind tak, Annabella.
Velbekomme, og tak for det, du var min gæst.
Tak.
Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Mette.